mums sēdra atklāta. Aha. Pirmais jautājums. Vajag apstiprināt darba kārtību, kā juristiem? Nu, ja vajag, tad vajag, bet pat papildus nekas nav rad. Ā, šī ir ārkārtas sēde, neko te nevar papildus nes. Apstiprinam izsūtīt to darba kārtību vienbalsīgi. Kolēģi, ja mēs esam apstiprinājuši darba kārtību, tad pirmā punktā pa zemes nomas līgumu slēgšanu ir Raimonds Reinis pieteicies ziņot.
Jā.
Īsi.
Par zemes nomas līgumu slēgšanu Garažā Mezera ielā 12 ir saņēmts iesniegums no par to, kad lai izbeidz zemes nomas tiesības Garažai numur 32 un ir saņemts iesniegums, kad viņš vēlās šo zemi nomāt, lai uzturētu garažu ēku.
Labi, vai ir ziņotājiem jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot, kas par pret, atturās, nebalso. Nu labi, vienbalsīgi. Otrais jautājums par zemes gabala mežgāļu, numur 118, lažas pagastā iznomāšana. Raimonds.
Jā, ir arī saņemts iesniegums par vēlmu nomāt lažas pagastā zemes gabalu 0,6 hektāru platībā. Un skatījām arī tautsaimniecības komitejā un ierosinājums ir atbalstīt.
Labi, paldies. Vai ir ziņotājiem jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par pret atturās. Vienbalsī. Trešais, arī mežgaļa, bet tagad ir cits kadrs ar numurs. Raimonds.
Jā, ir saņemt iesniegums arī kā iepriekšējā līdzīgi nomāt 0,06 hektāru platībā. Un tur ir arī saņemts, kad iepriekšējā īpašniec vēlās laust un jaunā, no, un jaunā īpašniec vēlās nomāt. Šo zemes gabalu. Un lēmums ir atbalstīt.
Labi, paldies. Vai ir ziņotājiem jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Tagad nākošo jautājumu Gunta ir uzņēmusies mums skaidro.
Tad Aizputs pilsēta, Aizputs Nova doma 28. aprīlī bija apmierinājusi dzīvokļi, ne, bet dzīvojamās mājas fabrikas iela 2D īrnieces lūgumu nodot atsevināšanai šo dzīvojamo māju. Bija veikts pēc šī lēmuma novērtējums un faktiski šeit lēmuma projektā nav atspogļots, bet šodien mutis, kas esmu noskaidrojis, kad īpašniece tomēr piekrīt par lēmumā norādīto summu, izmantot savus pirkpirkuma tiesības un šo īpašumu atsevināt. Šo tiesību viņai paredz publiskās personas mans atsevināšanas likuma 4. pants 4. daļa un arī 45. pants. Tādēļ es lūgtu deputātus balsot par šī lēmuma pirmo punktu, bet šobrīd izslēgt otro punktu. Tad, kad būs noslēgts šis pirkuma pārdevuma līgums, viņi būs reģistrējuši zemesgrāmatā, tad risina otro jautājumu par nodošanu apsaimniekošanā tai personai, ka tik tiešām līguma saistības būs izpildīts. Tādēļ grozīt, tomēr tikai atsavināt šo nekustamo īpašumu, bet otro punktu izslēgt.
Labi, paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja viss ir skaidrs, tad aicinu balsot, kas par. Paldies, pret, atturās. Nav. Tālāk, piekto jautājumu par lauku zemes nomas līgumu, arī Raimonds ir uzņēmies ziņot.
Jā, tur ir par līguma grozījumiem, ir veikta zemes sadalīšana, ir piešķirta esošam nomas līgumam, kas bija ir piešķirtām zemēm jauna kadastra apzīmējumu un nosaukums. Un lēmums ir grozīt 2009. gada 9. marta zemes nomas līgumu un izteikt jaunā redakcijā.
Labi, paldies, kolēģi, vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais par zemes nomas līgumu arī Raimonds ziņo.
Jā, ir saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt esošo nomu zemes vienībai un skatījām komitejā ir, kad grozam esošo zemes līgumu un pagarinam zemes līgumu līdz 26. Gadam, kā arī precizējam zemes nomas līgumu lietošanas mērķi, kas nosaka, ka ir pagaida atļautā zemes izmantošana sakņdārziņu vajadzībā. Uh-huh.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par. Paldies vienbalsīgi. Septītais par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Un arī Raimonds ir uzņēmies ziņot.
Jā, ir saņemts iesniegums Priekulē par zemes nomas pagarināšanu un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līgumu līdz 31. Gadam, cik arī īpašniecei tur atronis ēkas virsū.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Astotais jautājums ir par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu, nu un attiecīgi pirkuma līguma noslēgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Ziņo Raimonds.
Jā, ir komisijas lēmums apstiprināt šo nosacītos cenu 35 500. Un slēgt pirkuma līgumu ar pirkuma tiesīgo personu.
Uh-huh. Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot, kas par. Paldies. Pret atturās. Nav, lai mums pieņemt. Nākošais jautājums. Devītais par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Raimonds ziņo.
Jā, šeit arī saņemts iesniegums, kad... vēlas pagarināt zemes nomas līgumu, jo viņai arī tur atronas īpaši uz zemes atronās viņai piederošas sēks, un lēmums ir pagarināt arī zemes nomas līgumu līdz 31. Gadam.
Labi, paldies, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais arī Raimonds ziņo 10. Par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu, domāt, ka...
Jā, es saņemts iesniegums, kad arī vēlas pagarināt zemes nomas līgumu līdz 26. Gadam. Un skatījām arī komisiju. Uh-huh.
Paldies Raimondam. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par? Paldies. Pret atturās nav. Tālāk 11. Par nekustamā īpašumu lielā ielā 72B grobiņā. Pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu, un arī Raimonds ziņo.
Jā, ir vēlas noslēgt pirkuma to līgumu, un ir jau naudiņa samaksāt, un tad mēs lemjam, kad mēs pārdonam šo nekustamo īpašumu grobiņā lielā ielā 72B.
Mhm. Kurš ir par to, kā Raimonds saka, lemjam? Lemjam? Kas par? Nu, tad nolēmam. Kas pret? Atturās? Nav. Lēmums pieņemt. Paldies. Un tagad ir pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu, un arī Raimonds ziņo.
Jā, un šeit ir arī ar pirkuma tiesīgo personu pārdot nekustamo īpašumu. Un naudiņa jau par pirkumu ir samaksā.
Labi, paldies Raimondam. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Un līdz ar to finanses komitejā skatītie jautājumi ir izskatīti. Tālāk lūdzu kultūras jautājumu komitejā skatītie. Un pieteicies ir Linārds ziņot.
Bija iesniegums tātad no Aizputs novim pēcniecības muzejam, projekta bērdu sērdarteņu restaurācija realizācija par atbalstu līdzfinansēšanai. Un kultūras komiteja lēma sūtīt tālāk finanšu komiteja, tātad lūgumu atbalstīt šo iniciatīvu. Varbūt, ka ir jautājumi.
Nu labi.
Nav jautājumi.
Finanšu komitejā ir atbalstīts. Ko pārējā deputāti saka? Balsojam? Par? Kā projektā? Paldies. Pret atturās? Nav. Tālāk Linērts ir uzņēmies ziņot par līdzfinansējumu piešķiršanu aizputs pilsētas bibliotekas projektam.
Jā, bija saņemts arī iesniegums tātad no aizputs pilsētas bibliotekas par ļoti interesantu projektu. Bibliotekas tā kā pakomāta tādu izveidi un mobilais grāmatu skapis tas būtu. Ja? Un izvērtējot tātad visu šo, kas mums bija iesniegts un zināms, nolēmām lūgt atbalstīt gan finanšu komiteju, gan arī domi šo te projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par? Paldies. Pret atturās nav, lai mums pieņemts. Tālāk Juris ir uzņēmies citus finanšu komitejas jautājumus ziņot.
Jā. Tātad tik saņemt iesniegumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Nekustamā īpašuma speciālisti izvērtē, izskatījās, nokonstatēja, ka parādi nav, un tāpēc tiek pieņemts lēmums, ka pagarināt šo zemes nomas līgumu, zem garažu. Arī aicinu pārējos deputātus atbalstīt, finanšu komitejā atbalstīvi.
Labi, vai ir jautājumi vēl ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad daram, kā Jūris teica. Kas par? Paldies, vienbalsī. Nākošo jautājumu par mazdārziņu uzturēšanu Mācer ielā arī Jūris ir uzņēmies ziņot.
Jā, aizpats no dome 14. Jūnijā saņēma iesniegumu. Ar vēlmi lūgt iznomāt zemi sakaņdārza vajadzībām 500 kvadrātmetru platībā. Aicināt atbalstīt, finanšu komitejā šo lēmumu atbalstīja, aicināt arī atbalstīt pārējos deputātus, jauns cilvēks, lai arī rūpējās par zaļo vidi, var teikt, un audzē mazdārziņas un tam līdzīgi.
Paldies Jurim, vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot. Par pret atturās nav. Paldies. 17. Zemes gabals par nomas līgumu. Nu, tur gan ir laušana.
Nu jā, aizpats novad domē 29. Jūnijā, jau pēdējās dienās domē, tika saņēmts iesniegums no ar lūgumu atteikties no nomas 11 hektāru platībā. Nu, vēsture tur ir diezgan raiba, tur pirms tam ir nomājis kaut kāds cits nomnieks, tad šī sieviete gribēja paplašināt savu saimniecību, bet šo lauksaimniecības zemē viņa veica šķeldošanu, jo tā bija aizaugusi, iepriekšējais nomnieks bija aizlaidis viņu un gribēja sev paplašināt, bet tomēr viņai tā saimnieciskā rosība tik liela nav, viņa tos nošķeldot tā var, bet visu tās saknes izvākt nevar, un tāpēc viņa atsakās no šīs zemes. Finanšu komiteja atbalstīja, ka atsakās, un nolēma Lauszemes nomas līguma ar un tāpat tās otrs svarīgs tad punkts rīkot zemes nomas tiesību izsomu, gan jau kāds varbūt tās apņemsies šo zemi sakārtot un izmantot tālāk lauksaimniecības vajadzību.
Labi, vai ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav aicina balsot, kas par? Paldies, pret, atturās, nebalso?
Es laikam atturos.
Labi, lai mums pieņems, paldies, nākošais. Tagad par zemes nomas līgumu. Slēgšanu mazdārziņu uzturēšanai. Arī uzņēmies ir ziņot Juris.
Tātad arī aizpats no domē jau sen, 21. Gada 5. Februārī ir saņēmis iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi sakaņu dārzu vajadzībām 0,099 hektāru platībā. Piekritīgai zemes vienībai centra kūtis. Tur, protams, nav nekādas kūtis, tur ir vienkārši zeme mazdārziņam, tāds ir nosaukums vēsturiski Kazdangā. izveidojies un finanšu komiteja atbalstīja šo, lai cilvēks ņemās ar mazdārziņu un audzē sev saknus. Aicina visi pārējos deputātus arī atbalstīt šo lēmumu un
balstīt. Labi, vai ir ziņotājiem kāds jautājums? Jautājumu nav aicina balsot, kas par? Paldies, pret atturās, lēmums pieņem. Gundai bija kādi jautājumi?
Zemes nomas līgums izbeidzās ar nāvu, viņš jau ir izbeidzies, pirmais punkts mums ir liekas, viņš jau ir izbeidzies ar šī cilvēka nāvu, viņam jau nav jau mantošanas tiesības uz šīm tiesībām. Līdz ar to jūs nobalsojat par otro, kas liekt ar šo, ja? Jo pirmajā nevajag anulēt, jo viņš jau ir ar to brīdi, ja līgums vairs nav.
Kurš mācēs to redakciju sakuriģē?
Tātad lēmums ir slēgt zemes nomas līgumu ar...
Pārts ar otro, ja?
Tikai otrais punkts, jā.
Labi. Lai mums pieņem. Paldies. Tā, tagad 19. Par zemes līgumu sliekšanu. Arī turpat, kur tās kūtas ir. Bet tagad ir cits kadastra numurs. Arī 033 platībā un ziņo Juris.
Nē, aizpats novada domēm. 29. Jūnijā saņēma iesniegumu no... ar vēlmi. Nomāta Kazdāngas pagastā centra kūtas, zemes gabala 0,033 hektāru platībā. Izskatījām finanšu komitejā, nebija iebilduma, ka cilvēkam ir vēlama nodarboties ar sevis uzturēšanu.
Labi, vai kolēģiem ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, aicina balsot, kas par? Pret atturās nav, lai mums pieņēmts. Tagad par zemes nomas līgumu slēgšanu Jelgavas ielā 38. 20. Jautājums, un arī Juris ir uzņēmies ziņot.
Nu jā, šeit arī aizpats pilsētā tika saņemts 5. Jūlijā iesniegums no par zemes nomas līgumas noslēgšanu būvju īpašumam Jelgavas ielā 38. Nu, viņi iegādājusies šo zemi, nu, un zeme bija pašvaldībai, tāpēc viņi lūdz nomāt. Nebūt iebildumu noraidīt, jo virsū ir viņas īpašums. Finanšu komiteja atbalstīja, arī aicināt deputāts atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Ja ne, tad aicina, nu daram, kā Juris aicina. Paldies, pret atturās, nav, lēmums pieņemt. 21. Jautājumu ir Gunta uzņēmusies ziņot.
Jā, finanšu komiteja ir atbalstījusi šo izpildu rīkojumu. Nu, faktiski viņš būtu izpildu lēmums, bet es lūgtu balsot par lēmumu atgriešanu komitejai un speciālistiem, lai es, jo nav ievērot kārtību, nav nodokļu maksātājiem nosūtīts pirms tam brīdinājums, vismaz no lēmuma tas nav redzams. Tas ir obligātais nosacījums, ko pieprasa administratīvā procesa likums, kad šis adresāts ir vispirms jābrīdina, lai viņš izpildu labprātīgi, un tad var nodot izpildēt tiesa izpildītājiem. Pie šiem apstākļiem es lūgtu atstāt vēlreiz komitejai, lai izskatu, un mēs ar speciālistu sazināšos, lai viņi izdara tās darbības, kas ir nepieciešams.
Labi, paldies. Tad... Es sapratu, vai kolēģiem ir kādi jautājumi ziņotājiem?
Jā. Guntai jautājums, vai nebūs tad par vēlu, ja kamēr ir mēnesis kāda aprita, tad tas pieteikuma?
Reāli tiesa izpildītājiem būtu, mēs jau un paziņojam par šo nodokļu parādu, es domāju, ka tāda paziņojums ir nosūtīts jau, jo viņi prasa arī izziņu, cik ir šis nodokļu parāds, tad to summu tiesa izpildītājs ietur, un tikai, kad ir izpildi šis lēmums, tad viņi pārskaita pašvaldībai. Jā, bet tas jāpārbauda, vai speciālists ir aizsūtījis to izziņu, cik tad ir nodokļu parāds uz šobrīd.
Iveta mums raksta, jā. Tad jau ir pierakstīts. Vai ir vēl kādi jautājumi ziņotājiem? Nu, ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot kā ziņotājs, saka atgriezt apakaļ komitejā. Nu, protams, kad rīkst.
Jā, protams, to, ko jurists minēja, tas ir ļoti argumentāts, ja tas nav redzams, tas, protams, var izraisīt nu, negatīvas sekas, bet vienlaiks es aicinu domāt par to, ka principā to dara nodokļu administrators, un tam nav vienmēr, principā nav jāskat domē. Tas ir nodokļu administrācijas jautājums,
un man jādalās atkal ar pieredzi, kas bija nu, attiecīgi noformēt durbē. Mums ļoti efektīvi strādāja, nodokļu administrators sūtīja brīdinājumu, noteiktā laikā pieņēma lēmumu, nosūtīja un tieši apstrīdāt var domēt, teiksim, tad tas pirmā instance. Mm.
Labi, es sapratu, mums tāda institūcija pagaidām nav ieviesti, ja sakarā reorganizāciju, tad darām tā, kā šodien ir projektā, nu kā Gunda, kā ziņotājs nodarīja, un ņemam vērā uz priekšu šito te labo pieredzi.
Jo mums jau arī gan Grobiņā, gan Durbē ir, es saprotu, ka aizpatē vienīgai nav šī nodokļa administrācija, vai ir nodokļa administrācija, un viņiem nav uzticēts šīs funkcijas. Bet es domāju,
tagad
ka
būs viena taisnība visiem. Mm. Labi. Lai mums pieņem. Atgriežam. Nobalsoj. Paldies. Tā. Nu, tad pāriem pie teritorijas attīstības komitejā skatītiem jautājumiem un 22. Par detālu plānojumu redakcijas apstiprināšanu Vētras ielā Pāvilostā ir uzņēmusies Patrīcija ziņot. Lūdzu.
Paldies. Saņēmts detālu plānojumu izstrādātāja iesniegums par detālu plānojumu redakcijas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Vētras ielā 11. Pāvilostā. Un pamatojoties uz Pāvilostas novada domas 20. Gada 29. Oktobra lēmumiem ir un darba uzdevumu ir izstrādāts detālu plānojums jaunas zemes vienību veidošanai, detalizējot un konkretizējot Pāvilostas novada teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu.
Labi.
Aprobežojums nosakot prasības katras zemes vienības izmantošanai, apbūvei nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām. Par šo plānojums ir saņēmis pozitīvus atzinumus gan no visādām valsts iestādēm, gan arī publiskās apspriešanas laikā netika saņemti priekšlikumi. Un teritorijas attīstības komitejā šis jautājums tika izskatīts un dots pozitīvus atzinumus lēmumu pieņemšanai. Tā kā rosinām pieņemt, apstiprināt detālu plānojumu un visas tālākās darbības, kas viņiem jādara.
Labi, aicinu atbalstīt, bet vai ir kādam kāds jautājums? Nav, jautājumu nav, visu labi, saprotam, noziņot, paldies par pret, atturās, lai mums pieņem. Tā, Patrīcija uzņēmusies arī nākošo 23. Ziņot, un tur ir par īpašumu rāgi divi lieģi reģistrēšana zemes grāmatā.
Saņēmts mednieku kluba Durbe valdes priekšsēdētāja iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu ragi divi lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads. Nekustamais īpašums ragi divi ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Tas sastāv no vienas zemes vienības 0,3035 hektāra platībā. Uz zemes vienības atrodas noliktava, kas 17. Gada 10. Martā reģistrēta zemes grāmatā, kā atsevišķs nekustamais īpašums. Ēkas īpašnieks ir mednieku klubs Durbe. Nekustamais īpašums ragi divi izveidojies sadalot zemes gabalu 0,3035 hektāra platībā no īpašuma pie gāzes noliktavas 2021. Gada 29. Aprīlī starp Durbes novada domu un mednieku klubu ir noslēgts zemes nomas līgums. Šobrīd šis nepieciešams ielikt zemes grāmatā, lai varētu veikt tālāk atsevināšanas darbības. Komitejā izskatīts un dots pozitīvus atzinumus lēmumu pieņemšanai.
Labi, kolēģi, vīrieši, rāgi divi, balsojam, atbalstam dāmu kā ziņotāju. Kas par? Paldies! Lai mums pieņem. Lūdzu nākošais, Tadaiķu pagastā Līdumiņa.
25. Vidēja Valki.
Vēl ir Valki,
jā?
Jā. Piedodiet, 24. Nu, tā Valki, jā. Un arī Durbes pagastā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums vidējie valki 2,63 hektāra platībā, kas atrodas Dienvidkurzemes novada Durbes pagastā. Nekustamajam īpašumam lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Atbilstoši Durbes teritorijas plānojumam 13.25. Gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem nekustamais īpašums vidējie valki atrodas plānotajā rūpnieciskās apbūves mežu un nedaudz lauksaimniecības teritorijā. Atbilstoši valsts zemes dienesta kadras reģistrācijas datiem uz zemes vienības atrodas 4 būvas, 3 kūtis un saimniecības ēka. Būvi piederība nav noskaidrota. Durbes novada domes 2014. Gada 24. Aprīļa lēmumā noteikts, ka nekustamais īpašums vidējie valki piekrīt pašvaldībai. Lai turpmāk lemt par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai, nepieciešams viņus reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Komitejā izskatīts un dots pozitīvs atzinums lēmumu pieņemšanai.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Komentāri? Ja tādi nav, aicinu balsot. Paldies, lēmums pieņemt. Tālāk, nu tad ir tie līdumiņi, ja?
Jā.
Lūdzu, Patrītī.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums līdumiņi 0,2520 hektāru platībā, kas atrodas Dienvidkurzemes novada Tadaiķu pagasta liela ciema teritorijā un savulaik ir atdalīts no nekustamā īpašuma Vīgriežu līdumi. Nekustamā īpašuma status pašvaldībai piekritīgā zeme. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un atbilstoši Durbes novada teritorijas plānojuma grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Nekustamais īpašums līdumiņi atrodas plānotajā savrupmāja apbūves teritorijā. Un, lai turpmāk lemt par nekustamā īpašuma līdumiņu nodošanu atsavināšanai, nepieciešams reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Teritorijas attīstības komitejā jautājums izskatīts un dots pozitīvs atzinums.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, aicinu balsot, kas par? Paldies, vien balsīņu.
26.
Jā.
Tas ir Vīgriezītis. Dienvidkurzemes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums Vīgriezītis ar platību 0,2850 hektāru, kas atrodas Tadaiķu pagasta Lieģi ciema teritorijā, kas savulaik ir atdalīts no nekustamā īpašuma Vīgriežu līdumu. Nekustamā īpašuma status pašvaldībai piekritīgā zeme. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir šobrīd lauksaimniecība, atbilstoši Durbes novada teritorijas plānojumam, ir noteikts, ka tas atrodas plānotajā savrupmāja apbūves teritorijā.
Paldies.
Un šeit tāpat ir jānodod. Jā, ir zemes grāmatā, lai nodot atsavināšanai.
Ir tā? Nu, tā labi. Šeit atbalstam bija. Ziņotā. Paldies.
Šeit ir
papildus. Papildinājums. Pirms domas sēdes, un ja deputāti atcerās, tad Priekuls apvienotajā komitejas sēdē mēs lēmām par pauzerīšiem, un tajā reizē šos pauzerīšus mēs atlikām uz komitejas sēdi, jo ir nepieciešams šo divu iepriekš minēto lēmumu arī pievienošanu. Mm-hmm. Tādēļ man būtu lūgums, kad šim 26. Lēmumam noteikti otro punktu, kad zemes grāmatā arī jāieraks nekustamais īpašums pauzerīši, ar kadastra numuru 64880050209, un viņu platība ir 0,5 hektāru platībā šie pauzerīši ir. Jo uz to komitejas sēdi mums gāja tieši lēmuma projekts par pauzerīšiem, un nebija šie Vīgriezītis un līdumiņi klāt, jo viņi visi trīs gabali ir atdalīti no viena nekustamā īpašuma. Tādēļ šo otro punktu varbūt kopsumā gan ar Vīgriezītēm, gan ar pauzerīšiem slūk nobalsot.
Labi, paldies Guntai. Guntai noteikti pierakstīt, ir tāpēc labāk
atcerēt. Es iedošu arī, es norunāju sekretarētām iedošu.
Labi, varam balsot? Nu, te balsot. Tev vēl ir runājumais? Lūdzu, Lināri.
Jautājums, vai tas ir tā tehniski pareizi, vai tā ir tā sakartība, ja, kad kolēģi teica, ka laika pieliekam otro punktu, bet mums jau lemjošais ir ceturtais, vai tur pats salicis kaut kā skaidrs, jā, ok, paldies.
Labi, vai vēl jautājumi kolēģiem? Ja nav tā balsvājuma, nu tā būs. Uz trešo piegājienu lēmums pieņēmis. Tad lūdzu tālāk. Patrīcija, 27. Ja?
Jā.
Tik skaists nosaukums dakteri Kalētu pagastā un reģistrēšana zemes grāmatā.
Jā, no diviem zemes gabaliem Kalētu pagastā ir izveidots viens zemes gabals ar nosaukumu dakteri 2,7573 hektāru platībā. Un pēc ir arī zeme uzmērīt, precizēt platību 2,36 hektāru. Nu, un lai tālāk nodot īpašumu atsavināšanai, viņš ir jāierakst zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu.
Skaidrs. Vai ir kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav, aicinu balsot, kas par? Pret atturās? Par. Vienbalsī. Paldies. Nu, tad Patrīcija arī nākošo lūdzu.
Tā saņemts lažas pagast nekustamā īpašuma kopīpašnieku parakstīts iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu. Saskaņā ar šis īpašums ir zemes grāmatā ar kopējo platību 122,51 hektārs un sastāv no 7 zemes vienībām. No īpašuma tiek atdalīts zemes vienībā jauna īpašuma izveidošanai. Zemes lietošanas mērķis tiek noteikts zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Īpašumā paliekošajām zemes daļām tiek saglabāts nosaukums zemes lietošanas mērķi lauksaimniecība. Un komitejā izskatīts un iebildumu nebija un atļaujam sadalīt nekustamo īpašumu.
Ziņotājiem jautājumu? Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kas par. Paldies vienbalsīgi. Un tagad 29. Jautājums par īpašumu aizputē. Arī sadalīšana.
Jā. Saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu aizputes pilsētā. Un zemes vienība tiek sadalīta 5 daļās jauna īpašuma izveidošanai un katrai aptuvenā platība 1604 kvadrātmetri. Šis īpašums ir zemes grāmatā ar kopējo platību 8020 kvadrātmetri. Ir apstiprināts pirms tam lokāli plānojums īpašumam šajām aizputē un saistošie noteikumi, kas groza aizputs novada teritorijas plānojumu 12-23 gadam teritorijas izmantošanas un abūs grafisko daļu mainot teritorijas plānojumu atļauto teritorijas izmantošanu no publiskas abūs teritorijas uz mastāvu dzīvojumās mājas abūs teritoriju. Un saskaņā ar šiem noteikumiem zemes platībām jābūt minimālām vismaz 1200 kvadrātmetri.
Labi.
Projektētām zemes vienībām tiek piešķirts adreses un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Vai ir jautājumi pēc izsmeļošu? Nav. Balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. Patrīts ir arī nākošais. Ir 230. Punkts un pa sadalīšanu un sadalīšanas projektu apstiprināšanu tavu ziņojumu.
Saņemts jā, Ventspils mērnieks iesniegums ar lūgumu iepazīties ar zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu un sadalīšanas projektu apstiprināšanu. Nekustamais īpašums, kur kopējā platība ir 50,4 hektāra, sastāv no 2 zemes gabaliem, 43 hektāru un 7,4 hektāra platībā. No zemes gabala 43 hektāra platībā atdala gabala 38,7 hektāra atdalītajam zemes gabalam piešķir nosaukums un nosaka zemes lietošanas mērķi mežsaimniecībā izmantojamā zeme. Atlikušajiem zemes gabaliem 4,3 hektāra platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka, saglabā nosaukumu un lietošanas mērķis ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Zemes gabalam 7,4 hektāra platībā atdalīt zemes gabala daļu 5,4 hektāra platībā atdalītajam 5,4 hektāra laukam nosaukumu lietošanas mērķis mežsaimniecība un atlikušajam gabalam apmēram 2 hektāru platībā saglabā nosaukumu lauksaimniecības mērķi. Sadalīšanas rezultātā atdalītos zemes gabals 38,7 un 5,4 hektāru vienā nekustamā īpašuma apvieno ar nosaukumu ar mērķi mežsaimniecības zeme un apvienojot atdalītos gabalus 4,3 un 2 hektāra platībā vienā īpašumā piešķir nosaukumu un tā ir lauksaimniecības zeme.
Es domāju, ka tik izsmeļoši
piekļuvs iespējas ir. Viss tur ir, jā.
Super. Vīri, ko darām? Balsojam? Paldies. Nobalsot. Patrīcija, tagad par Ucavu. 31. Jautājums. Lūdzu. Arī
saņemt zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA metrum kā iesniegums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam savus pagastā. Īpašumu izstrādāt zemes grāmatā uz īpašnieku vārda un sastāv no 2 zemes vienībām 5,6 un 16 hektāru platībā un 8 būvēm. Zemes ierīcības projekts tika izstrādāts īpašumu neapbūvētai zemes vienībai 16 hektāru platībā. Zemes ierīcības projektu pasūtīja pats īpašnieks. Šis projekts paredz no īpašuma zemes vienība sadalīt vienu zemes vienību aptuveni 12,8 hektāru platībā, izveidojot jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu Paliekošo zemes vienību apmēram 3,2 hektāru platībā saglabāt esošā īpašuma sastāvā. Tā piekļuves ir nodrošināts no pašvaldības autoceļiem un komitejā izskatīts un lūgts un pozitīvs lēmums ir.
Tā ir, jā. Labi, paldies. Ir vēl kāds, kas ko grib piebilst vai aicina balsot? Balsojam. Paldies, lai mums pieņem. Nākošais 32. Jautājums par ierīcības projektu apstiprināšanu.
Saņemts SIA metrum izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma Dangas pagasts sadalīšanai. Apstiprināšanai iesniegtais projekts izstrādāts saskaņā ar aizputes novada teritorijas plānojumu un ievērojot visus normatīvos aktus un, un nolēmto darbu uzdevumu. Rezultātā no īpašuma tiek atdalīts īpašums aptuveni 5 hektāru platībā ar jaunu nosaukumu. Kur mērķis ir zem, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Īpašumā paliekošiem zemes gabalam aptuveni 8,4 hektāri platībā tiek saglabāts nosaukums, saglabājot arī pašreizējo mērķi meža saimniecība. Nu tā, šeit piekļuvs ir par servitūtu ceļu un ieteikums pie zemes īpašuma darījuma slēgšanas noslēgt ceļu servitūtu līgumus par piekļuvs nodrošinājumu. Un šo lietu tiesības nostiprināt zemes grāmatā. Komitejā izskatīts un dots pozitīvs atzinums.
Labi, paldies ziņotājai. Ir vīriem, kas jautājums? Ja nav, aicinu balsot. Paldies. Padevīgi ziņoja, ka mēs esam tikuši jau ar pusi no iesūtītiem jautājumiem. Vajag pārtraukumu?
Nevajag.
Turpinām, jā. Labi, lūdzu. Tad arī 34.
Trešais.
Kurš? 3-3.
Jā.
Nu, tad vēl mēs neesam pusē. Piedodiet. Tā ziņo Patrīcija.
Saņēmts privāta personas iesniegums, kurā tiek lūgts atļaut veikt nekustamā īpašuma Grobiņas pagastā zemes gabala sadalīšanu, no tā atdalot vienu zemes gabalu apmēram 1 hektāru platībā. Īpašums reģistrēts zemes grāmatā. Un sastāv no vienas zemes vienības 2,41 hektāru platībā un 3 būvēm. Lai veiktu īpašumu zemes zemes to sadalīšanu, nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. Ir sagatavots arī zemes ierīcības projekta darbu uzdevums un plānojamās teritorijas robežas. Komitejā jautājums izskatīts un dots pozitīvs atzinums lēmumu pieņemšanai.
Paldies. Ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad aicinu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nu, tad ir 34. Patrīcija solīja pa zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam pagastā.
Saņemts SIA metrum izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma iesputs pagastā zemes sadalīšanai no īpašuma. Zemes daļā ir plānoto zemes platība 8,25 hektāru platībā, piešķirot nosaukumu un nosakot meža saimniecību kā mērķi. Un īpašumā paliekošiem zemes gabalam 20,69 hektāru platībā saglabāt nosaukumu un noteikt mērķi fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas.
Paldies.
Apstiprināšanai iesniegtais projekts ir izstrādāts, piekļūšana ir no pašvaldības autoceļa. Komitejā izskatīts un dots pozitīvs atzinums.
Vai ir jautājumi vēl pēc šitie? Nu, balsojam. Paldies, lai mums pieņemts. Nākošais 36. Ja?
Piektais.
Piektais?
Jā.
Šķēdi, arī Patrīcija.
Saņemts personas iesniegums, kurā lūgts no īpašuma. Medzes pagastā atdalīt zemes vienību 0,061 hektāru platībā un izveidot jaunu īpašumu, tam piešķirot nosaukumu.
Paldies.
Īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā, pieder privāta personai, kopumā īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Un tad izveidojas divi zemes gabali, un katram ir sava jauna adrese. Vairs ir... Un mērķis ir individuālo dzīvojumu māju apbūvu. Un katrs gabals ir apmēram 0,06 hektāru platībā.
Un piekļuvi ir?
Piekļuvi ir pa 14. ielu, kas iet īpašumam pa vidu.
Nu, jums palika skaidri? Tā balsvēja. Paldies. Lai mums pieņem. Tā, nu tad ir 36. Ja?
Jā.
Ierīcības projekta apstiprināšana. Ziņo, Patrīcija.
Saņēmt zemes ierīcības projekta izstrādātājs CIA Topo projekts iesniegums par zemes ierīcības projektu viņas pagastā apstiprināšanu. Īpašums reģistrēts zemes grāmatā un pieder CIA. Īpašums sastāv no viena neapbūvēta zemes vienības 5,19 hektāru koplatībā. Zemes ierīcības projektā paredzēts īpašums vienības sadalīt piecās zemes vienībās. Jaunajām zemes vienībām piešķirt piekļūšanas iespējas zemes vienībai 1, 2, 3 ir no ērkaušu ceļa, kur nodibināmas servitūta tiesības, un numur 4 ir no pašvaldības ceļa, un pārējiem arī ir visiem tās piekļuves.
Ir tās piekļuvas.
Jā.
Vaig vēl kaut ko stāstīt.
Lietošanas mērķi visiem ir lauksaimniecība.
Vēl labāk, labi, vīri varam balsot. Kas par? Paldies. Pret atturās. Lielākā daļa par. Lēmums pieņemt. Tā, tagad 37. Ir tā, jā? Ja? Un arī Patrīcija uzņēmusies ziņot.
Saņemt zemes ierīcības projekta izstrādātājs jā metrum kā iesniegums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Īpašums reģistrēts zemes grāmatā, pieder privāta persona, īpašums sastāv no vienas zemes vienības, 16,3 hektāru platībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas. Zemes ierīcības projekta paredzēts no īpašuma zemes vienības, kur platība ir 16,3 hektāra, atdalīt vienas zemes vienība aptuveni 14,8 hektāra platībā, piešķirot nosaukumu un izveidojot to kā jaunu īpašumu. Piekļūšim gabalam plānota no pašvaldības autoceļa Rolava tāša esošās nobrauktuves. Abiem zemes gabaliem lietošanas mērķis ir lauksaimniecība.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav aicinu balsot, kas par? Paldies vienbalsīgi. 38. Par nekustamā īpašumu sadalīšanu. Un arī Patrīcija uzņēmas ziņot.
Komitejā tika izskatīts jautājums par nekustamā īpašumu sadalīšanu un sadalīšanas projektu apstiprināšanu. Diemžēl šodien es lūkšu šo jautājumu atlikt uz nākamo komitejas sēdi, jo vakar vēlreiz pārskatot lēmumu projektu un salīdzinot ar skici radās tur dažādas neskaidrības un sazinoties ar lēmumu projektu sagatavotāju, mēs vienojamies, ka šo jautājumu mēs atliekam.
Atbalstam ziņotāju. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Tad ir... Grobiņas pagastā arī sadalīšana. Un ziņo Patrīcija, 39.
Saņēmas personas iesniegums, kurā lūgts atļaut veikt nekustamā īpašuma Grobiņas pagastā sadalīšana, no tā atdalot vienu zemes gabalu apmēram 1 hektāru platībā un piešķirtam nosaukumu. Īpašuma reģistrēts ir zemes grāmatā 2,42 hektāru platībā. Šeit nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. Un tādēļ jāapstiprina darba uzdevums un plānotās teritorijas robežas komitejā izskatīts, nekāda iebilduma nebija.
Kas par? Paldies. 40. Pagastā un arī sadalīšana.
Tā saņēmts arī personas iesniegums, kurā lūgts no īpašuma sadalīt vienu zemes vienību 7,1 hektāru platībā, izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu. Īpašums ir šobrīd reģistrēts zemes grāmatā un sastāv no 5 zemes gabaliem. Veicot nekustamā īpašuma Gadalīt, tiek gadalīts viens atsevišķs zemes gabals 7,1 hektāra platībā, piešķir nosaukums mērķis lauksaimniecība. Un pārējie, un tad ir 5,1 hektārs, mešsaimniecība 4,4 hektāra, 6,3 un 12,8. Komitejā izskatīts un tā kā pozitīvs lēmums.
Labi, atbalstam ziņotāju. Kas par vienbalsīgi?
Tā, tad es drusciņi parunāšu tagad es par 41. Jautājumu par nekustamo īpašumu. Pagastā sadalīšana un tur arī ziņo mums Patricija.
Saņemts personas iesniegums ar lūgumu no personai piedrošā īpašuma stādalī divas zemes vienības ar mērķi izveidot jaunus īpašumus. Zemes vienība 4,73 hektāra platībā lūdz piešķirt nosaukumu nosakot mērķi mešsaimniecība un zemes vienībai 14,02 hektāra platībā lūdz piešķirt nosaukumu ar mērķi zem, arī kur ir galvenā darbošanās mešsaimniecība. Īpašums zemes grāmatā sastāv no sešām zemes vienībām, 47,41 hektāras koplatībā, uz kurām ir arī dzīvojamās ēkas un būvis.
Labi, paldies ziņotājiem, jautājiem par šo. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas var tie balso, kas par. Paldies, pret. Atturās nav un nepiedalās viens.
Paldies kolēģiem. Tālāk par 42. Par dzīvokļu jautājumu risināšanu. Uzņēmies ar Juris ziņot.
Jā. Veselības un sociālā jautājuma komiteja izskatīja iesniegumu un dzīvokļu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par uzņemšanu pašvaldības reģistra palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā pirmās grupas reģistra aizputs pilsētas rindā. Sociālā komiteja to atbalstīja, aicināt arī atbalstīt pārējos deputātus.
Kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Kas par? Vienbalsīgi, paldies. Tālāk 43. Par dzīvokļu jautājumu risināšanu. Un arī Juris uzņēmies ziņot.
Jā, saņemts iesniegums. Lai piešķirt dzīvokli Zied ielā 1-1 rokas birzē. Finanšu komiteja, es atvainojos sociālo lietu un veselības komiteja atbalstīja, aicina atbalstīt arī pārējos deputātus par izīrēšanu šī dzīvokļa.
Jā, ir jautājumi. Andrējiem jautājums.
Tas gan nebūtu jautājums, es aicinātu kolēģus nesaukt vārdus, uzvārdus šajā gadījumā. Vēl savādāk tiem, kas uz ieraksta būs pījātais, būs vieglāk.
Nu tad pī, balsoja. Paldies. Tā, 44. Arī par reģistrāciju un palīdzību. Nu, un tad Pī Grasmana ziņoja vārdus, tev ar savu.
Dienvidkurzemes novadā saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā uzņemt palīdzības reģistra rindā. Sociālo un veselības lietu komiteja atbalstīja šo lēmumu šo personu un nolēma reģistrēt personu pašvaldības reģistra palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanas speciālistu reģistra rindā.
Paldies ziņotājiem. Ir jautājumi? Ja jautājumi nav, balsojam. Paldies. 45. Arī Juris ziņo.
Arī Dienvidkurzemes novada pašvaldības administrācijā tika saņemts personas iesniegums ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, uzņemt palīdzību reģistrā rindā un izīrēt neapdzīvojumā remontējumo dzīvokli Liepājas ielā 5-10 aizputē. Lai sniegtu reālu atbalstu, bērnu ģimenei, kas dzīvo blakus sociālo lietu komiteju atbalstīja šādu lēmumu un lemjošā daļa būtu reģistrēt personu pašvaldības reģistra palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējā grupas reģistra rindā un izīrēt personai dzīvokli numuru 10 Liepājas ielā 15. Aicinu atbalstīt pārējos deputātus.
Paldies, Kaspar. Pret, atturā, pieņem. Nākošais 46. Un arī Juris.
Jā, Dienvidkurzemes novada pašvalda administrācijā 3. Jūnijā saņemts personas iesniegums, kur deklarēt Kuldīgas iela aizputē un ar lūgumu piešķirt lielāku ministras dzīvokli.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav aicina balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir par atkārtotu piešķiršanu pī.
Tad par atkārtotu tiesību īres tiesību piešķiršanu tika saņemts no personas iesniegums ar lūgumu noslēgt jaunu dzīvojamo telpu īres līgumu, kas atrodas Jaunatnes ielā Grobiņā. Sociālo lietu komiteja atbalstīja šīs personas iesniegumu un lūgumu noslēgt atkārtot līgumu.
Mm-hmm. Abi tad aicina, ir jautājums? Andrejam jautājums.
Godāt, tie kolēģi, es nedaudz pakavēšu jūsu laiku. Šī diskusija uzsākās jau sociālo jautājumu komitejā un ir par iedzienu atkārtots.
Atkārtots.
Un es vēlreiz vēlētos dzirdēt to argumentāciju, kāpēc ir atkārtots, bet nav pagarināšana. Jo faktiski, ja mēs skatāmies to doktrīnu, kas ir ietverts ar iedzienu atkārtot, tad ja līgums būtu beidzies, un viņš ir beidzies 31.07, tad šai personai jau būtu jābūt pamatušām šīs telpas. Faktisko situāciju, cik es saprotu, persona nekur nav netaisījās, nepamitīs. Un tāpēc man tomēr gribētos dzirdēt to stingrāku argumentāciju atkārtotai līguma slēgšanai un atkārtotai piešķiršanai.
Tu jau atceries, ko tu runāji tajā komitejā?
Jā, finanšu komitejā šis jautājums arī tika pacelts un tika nolēmts, kad to izskatīs juridiskā nodaļa, pamatotība vai nepamatotība, nu, un kāda juridiskā nodaļa, var teikt, atstāja, tāda mēs arī... Nu, es aicinātu pārējos deputātus, nu, vai nu skaidrojam no juridiskās nodaļas, kāpēc tieši
tās... Jā, Gunts cēla roku, jā.
Nu, es varu nokomentēt, es esmu izgājis cauri gan pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanās likumam, gan jaunam likumam par dzīvojamo telpīras likumam. Nevienā no šiem mums nav termiņš lietots pagarināšana. Šī ir sociālā palīdzība, tātad personai, mums varbūt ir jārisina jautājums, ka uz šādiem 6 mēnešiem tas ir par īsu, varbūt, ka tas ir lielāks, bet faktiski šī ir palīdzība. Ja šī palīdzība no pašvaldības vairs nav nepieciešams, tad mēs arī viņiem nepiešķiram. Varbūt tajā nosaukumā mēs turpmāk varam nelikt iekšā atkārtotu, jo tad, nu, tas ir tā, lai vieglam darbam, kad viņa jau kādreiz ir bijis uz domas sēd, ka vienreiz jau ir piešķirts, bet tālāk jau skan, ka piešķirt šo dzīvokli uz 6 mēnešiem. Jo, nu, neparedz, jā, ne likums pagarināšana, ja iepriekšējā likums par dzīvojamo telpu īri paredzēja pagarinājumu, pagarināšana nebija tiesīga tikai tad, ja bija īres parāds. Šobrīd likumdevējs, nu, mums šādu termiņu nedod, pašvaldība drīkst darīt tikai to, kas ir atļauts likumā, interpretēt normas, nu, mums nav. Nu, praksa rādīs, kā tālot. Pirmais, kas ir jāizdara, ir jāsastāda šis mūsu pašvaldības saistošie noteikumi, kā tad mēs šādā gadījumā gan palīdzības sniedzam, gan arī vispārējā kārtībā piešķiram cilvēkiem dzīvokļus. Nu, pašlaik mēs izlīdzamies, kā mums ir līdz šo jauno saistošo noteikumu izstrādāšanai.
Labi, paldies Guntai vai Andrejs. Vēl kādu jautājumu vai ar to ir mierā?
Nu, es mierā.
Labi.
Aicināt, var teikt, deputāts atbalstīt šādā redakcijā šo domas lēmumu. Un būsim saprātīgi, var teikt, izmantosim, kā Gunta teica, likumā noteiktās normas, bet no attiecīgi arī saprātīgi pret tiem cilvēkiem, kas tur ir dzīvojuši un izslēgt viņus tagad uzņemt pa jaunu dzīvokļu rindā, mēs paši sev radīsim papildus administratīvos darbus un slogu. Tā kā es domāju, šī redakcijā būtu jāpieņem.
Labi, vai mēs visi sapratām no ziņotāju, mēs esam gatavi balsot. Kas
Rīkst, par? Rīkst vēl ne? Tomēr.
Lūdzu, lūdzu.
Jā, tajā reizē, kad šis jautājums tika aktualizēts, man arī norādīja uz vienu varbūtību, kāpēc tā nevarētu darīt. Un tad es meklēju, tā sakot, avotos to informāciju. Un tad par avotiem. Tātad es apskatījos tajā brīdī sekojošu dokumentu. Tūlītās es mēģināšu jums, lai... Tātad es apskatījos dokumentu, kas bija numura 144 daļsvītra LP 13. Tas bija likumprojekts, tas ir Saeimas likumprojekta reģistra numurs. Es arī apskatījos, tātad kāds ir bijis sākotnējais likumprojekts un anotācija. Tātad anotācijā bija norādīts, ka iepriekš varēja pagarināt šobrīd, pēc jaunā likuma, tad, kad viņš tiek iesniegts Saeimā, īres likuma termiņu nevar pagarināt. It kā skaidrs. Bet tad es arī skatījos, vai šāda likuma projekta redakcija, kā bija iesniegta Saeimā, vai arī tāda viņa ir nonākusi līdz galam. Un tā tad nenosaukšu, ja nepieciešams var jau īstenībā precizitātei nosaukt. Tātad 24.09.2000. Gadā dokumentu numurs 2751 tika skatīts Saeimas plenāras sēdē. Un tātad likuma projektam ir priekšlikumu tabula. Šajā tabulā pirmajā kolonā ir sākotnējā redakcija, pēc tam ir priekšlikuma redakcija, un pēc tam ir tāda, kā komisija ir atbalstījis, un pēc tam, protams, ir Saeimas apstiprinājums vai nav. Un tātad sākotnējā likuma projekta redakcija, kas bija iesniegta, likumdevējam bija sevi sakojoša. Īres līguma noteikumus, izņemot termiņu, var grozīt. Īrniekam un izīrētājiem raksveidā vienojoties. Tātad tieši to pasakot, ka termiņu nevar grozīt. Jo principā īres līgums ir viens no civila likuma paredzētajiem līguma veidiem, un tātad šos te līgums var. Savukārt juridiskais birojs bija iesniedzis priešlikumu uz otro lasījumu sekojoši. Izslēgt likumprojektu 9. Panta vārdus izņemot termiņu. Komisijas lēmums, arī pēc tam plenāras sēdes lēmums, bija atbalstīt. Un līdz ar to dzīvojamās īres telpas līguma noteikumus var grozīt izīrētājiem un īrniekam raksveidā vienojoties. Līdz ar to, ko balstījās uz šo te anotācijas punktu, likumdevējs, izsakot savu gribu, otrajā lasījumā ir izslēdzis. Pētot tālāk šos tēvotus, skatījos, vai ir kāds debats notikušas plenārsēdē. Nē, plenārsēdē deputāti nav iebilduši šādam te komisijas lēmumam. Protams, ja ir nepieciešams, var pameklēt vēl dziļāk komisijas sēdēs.
Bet ir... kuram ir nepieciešams, Andrei?
Jā, es nezinu, jo netic, ka var.
Mēs jau ticam.
Juristi. Mēs ticam, jā.
Bet vai mums ir nepieciešams tik smalka to likuma pieņemšanas gaitu atcerēties? Vai tas kaut ko maina šim te, kas saņem to palīdzību?
Nē, tam nesaņem, bet tas maina mūsu lēmuma saturu. Jo, ja iepriekš tika apgalvots, ka mēs drīkstam darīt to, kas ir likumā noteikts, jā, es tam pilnīgi un viennozīmīgi piekrītu, bet šobrīd tas ir viens no līguma punktiem termiņš, tātad var grozīt, jo likumdevējs to, ka nevar grozīt, ir izslēdz. Tāpēc man aicinājums runāt šajā gadījumā par īres līgumu pagarināšanu.
Labi. Vai vēl kāds no deputātiem grib izteikties? Gunta var nokomentēt, vai mēs ejam tādā redakcijā, vai ar Andrei ieteikto korekciju?
Nu, es domāju, ka mēs varbūt varam, es lūgtu deputātus apstiprināt tādā redakcijā, kāds viņš ir virzīts uz domas sēdi un šo jautājumu, tad dzīvokļu komisija tiks izveidot, un tad mēs šo jautājumu risināsim.
Jā, Andrei, ja tas iedzīvotājs sasniedz to savu mērķi, vai tu piekrīt, ka mēs nemainām redakciju?
Es tomēr aicinātu nobalsot par precīzu. Tas, ka nav pietiekoši bijis nu, rūpīgi izskatīts likumprojekta gaita, un tajā brīdī nebija iespējams komitejas sēdē, mēs varam šobrīd labot to un korekti pateikt, jo viņš nav arī atbrīvojis. Tad, nu, būtiskākais jau pēc šī būtu, viņam jau būtu bijis jāatbrīvo, bet tas cilvēks neatbrīvo. Tad mēs reāli sakam, ka mēs pagarinam un likumdevējs nu, šo te normu, ko ministrs kabinets bija ietvērs, ir labojis, saprotot, ka tā tas reālā dzīvē nav. Un tāpēc mans aicinājums ir nobalsot, ka pagarina šo īres līgumu atbilstoši tiem nosacījumiem, jo tas arī faktisko situāciju raksturo. Paldies!
Nu, ko saka ziņotājs, Juri, tu saprati?
Jā, es tomēr gribētu atbalstīt juristu viedokli, var teikt, tad mums to, ko es piekrītu arī Andrejam, ka viņam ir droši vien stipri, vairāk ir iedziļinājies šī jautājuma un likuma būtībā, bet tad mans viedoklis arī mums ir jāatrunā savos noteikumos šīs likuma izmaiņas interpretācijas, un tad mēs tā varētu arī turpmāk darīt, bet līdz šim es gribētu piekrist priekšsēdētājiem, tas neko nemainīs attiecībā uz šiem īrniekiem, kas lūdz pagarināt, un jo mēs ilgāk vilksim laiku, var teikt, jo mēs vairāk, nu, tā kā Andrejs teica, vai vajadzēs prasīt viņiem taisa un visu tās pārējās pa jaunu uzņemt dzīvokli rindā, un visu, jo viņi jau līdz šim tur dzīvo, un īres līgumi viņiem ir jābūt spēkā. Aicināt arī šī redakcijā atbalstīt deputātu šoreiz.
Mēs katreiz, ka visi sākām, tad rudājām, kad nu, vienosimies, lai nav domstarpības tagad par to redakciju, vai vajag koriģēt, vai nevajag.
Gunta arī kaut ko gribēja teikt, viņa ceļ roku.
Nu, tad tagad Gunta, tad Andrejs un tā balsos.
Jā, nu, saskaņā ar Grobiņas, ne, Dienvidu Kurzemes novada nolikumu, tā tad ir virzītais no komitejām šobrīd uz domas sēdu variants, kas šodien ir izsludināts. Ja ir deputātam savs variants, tad es lūgtu balsot par abiem variantiem, un tad arī deputāti pieņem šo lēmumu. Kā. Jo tikai vajadzētu tad formulēt, kāds tad tas otrs lēmuma teksts būtu? Nu, un ir rakstiski arī viņš bija jāiesniedz.
Labi, mums joprojām ir divi viedokļi. Kādu tu piedāvā, Dzintar?
Nu, manuprāt, tomēr šis piedāvātais, ka šobrīd ir vajadzētu būt pareizs, jo jau pēc būtības, jau tas līgums pirmais ir beidzies. Tad ir bijis kaut kāds periods, kad ir bez šī līguma. Nu, ko pagarināt? Pagarināt droši vien var, ka tanī brīdī, kad faktiski to es esmu beigas tam līgumam, jā, iepriekšējam. Tagad jau ir faktiski cita situācija, un jā, nu, šis līgums atkārtot ir nu, jāpiešķir šī dzīvojuma platība. Man tā vismaz šķiet, tas pārāvumu vai var kompensēt ar vienkārši tā patās, kad pagarināšanu, es patiešām nezinu.
Labi, es izsludinu 10 minūšu pārtraukumu. Kolēģi deputāti, atbalsta personālus, darba kolektīvs, skatītāji no balkona, turpinām sēdi. Es sapratu, ka vairāk jautājumu ziņotājiem nav, mēs esam gatavi balsot, visi esam pārdomājuši savu versiju, kas par projektā izteikto redakciju. Kas pret, kas atturās un kas nebalso. Tu gribi runāt? Labi, paldies, lai mums pieņemt. Ejam tālāk.
Paldies deputātiem. Nu, 48. Jautājums ir šāda paša tipa jautājums par dzīvojamā telpas īres tiesību atkārtot piešķiršanu personai. Grobiņas pagastā. Un dzīvokļu komisija izskatīja, atbalstīja, un arī sociālo lietu komiteja arī atbalstīja šādu lēmumu projektu. Mm-hmm.
Ir jautājumi ziņotājiem? Tur viss skaidri uzrakstīts, ja? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un tagad par dzīvojamās telpas tiesību piešķiršanu.
Atkārtot piešķiršanu ir ka personai. Īpašumā Dižgavieses, Gavieses pagastā, Veselības un sociālo jautājumu komiteja izskatīja un arī atbalstīja atkārtot tiesību piešķiršanu.
Paldies. Kas
Aicinu
par?
Balsot.
Paldies. Pret atturās. Nebalso. Labi. Tā, tas ir atvainojis, tas 30 ir 50.
Tā, par dzīvojamo telpas īres tiesību atkārtot piešķiršanu personai, kurš ielā Dubiņi, Grobiņas pagastā, Veselības un sociālā jautājuma komiteja atbalstīja arī par atkārtot tiesību piešķiršanu. Aicinu arī deputātus atbalstīt.
Kas par? Paldies. 52. Ja 51.
51.
51.
Jā, tika par dzīvojamo telpas īres tiesību atkārtot piešķiršanu tika saņemts iesniegumus no personas par īpašumu, kas atrodas Dižgaviezē, Gavieses pagastā. Veselības un sociālo jautājumu komiteja atbalstīja, aicina atbalstīt arī pārējos deputātus.
Paldies. Ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Nebalso. Labi, paldies. Tagad 52 un arī Juris uzņēmies.
Jā, tika saņemts no personas iesniegumus par dzīvojamās telpas īres tiesību atkārtot piešķiršanu adresē Lielā ielā, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā par divistabas dzīvokli platībā 33 kvadrātmetru telpas īre. Mhm. Sociālo un veselības jautājumu komiteja atbalstīja, aicina atbalstīt arī pārējos deputātus.
Paldies. Ir jautājumi? Jautājumi nav, aicina balsot, kas par? Pret atturās? Nebalso. Viens nebalso? Paldies. Lai mums pieņemts 53.
Tika saņemts no personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres tiesību atkārtot piešķiršanu adresē Jaunatnes ielā Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā. Veselības un sociālā jautājuma komiteja atbalstīja šo iesniegumu un aicina atbalstīt arī pārējos deputātus.
Mm-hmm. Paldies. Ir jautājumi? Jautājumi nav, tad aicina balsot, kas par? Pret atturās nebalso.
Paldies deputātiem.
Paldies par ziņojumu. Līdz ar to mēs varam ķerties pie izglītības un sporta komitejas izskatītiem jautājumiem. Uzņēmies ziņot Andrejs. Andreju, mikrofonu.
Pirmais no šī bloka jautājumiem ir piedāvājums grozīt virkni izglītības iestādēm nosaukums. Tas saistās, ka vietām bija iekļauts, teiksim, Aizputes novadā vai Grobiņas novada vai Nīcas novada, un ņemot vērā, ka šādas novada skolas vairs jeb novadu nav, tāpēc ir priekšlikums tikai atstāt šo te vietvārdu. Man gan ir ienākusi ziņa no Vitrupa kunga, ka iespējams ar Pāvilostas viena no institūcijām ir neprecizitāte notikusi, un Kastanītis ir Vērgalē, nevis Pāvilostā. Tas tā arī ir, jā? Jā. Līdz ar to, ja ir kādā dokumentā šāda neprecizitāte, aicinātu labot. Un tātad jums ir piedāvāts 54. Darba kārtības jautājums, tātad ir par nosaukumu maiņām. Vai ir kādi lūdzu jautājumi?
Ir jautājumi? Ir.
Lūdzu.
Jā. Linārds.
Tas varbūt gluži nebūs jautājums, bet komentārs ir tāda diezgan sensitīva lieta. Runa ir par bijušo neklātienes vidusskolu. kuru savulaik Aizputs novads tā kā pārņēma no Liepājas rajona un pārdevēja par Aizputs novada neklātienas vidusskolu. Kad izglītības ministrija no reģistriem izņēma šādus terminus kā neklātienas, mēs viņu pārdevējam par Aizputs novada vidusskolu, lai viņi atšķirtos no Aizputs vidusskolas. Šobrīd tad novads vispār arī tiek ņemts ārā un tā kā būtu palikušas divas Aizputs vidusskolas, tad tā kā tas ir tā īsti nederēt un nodēvēt viņu par Aizputs pirmo vai otro arī īsti tā kā nē. Jāsaprot ir tas, ka šī skola, šī izglītības iestāde ir ar konsultu punktiem visā mūsu novadā, tad Aizputē, Cīravā, Grobiņā, Nīcā un arī Liepājā. Un bija tātad vairāki priekšlikumi, par kuriem arī debata bija neliela, teiksim, izglītības komitejā. Un pēdējais variants palika tā, ka Dienvidkurzemes otrā vidusskola. Kāpēc otrā? Bija baža vienu brīdi par to, ka, nu, ja mēs esam uztaisījuši otro vidusskolu, tad agri vai vēl būs jātais Dienvidkurzemes pirmā vidusskola, ja? Nu, tas tā loģiski būtu, ja? Un kur te nu būs tā, kas kļūs par Dienvidkurzemes pirmo? Visticamāk jau, ka nē. Visticamāk, ja notiks kādas vidējās pakāpes, teiksim, izglītības pakāpes reformas mūsu izglītības iestādēs, ka tad tomēr saglabāsies kādas vai no tur Grobiņas Aizputes, varbūt vai Nīcas vārds, ja? Kur būs tas centrs tai skolai. Un es tādēļ aicinātu apsvērt tomēr variantu, ka mēs to otro ņemtu ārā, jo nosaukums vienkārši Dienvidkurzemes vidusskola geogrāfiski pilnībā tomēr nu, bija variants arī Aizputs otrā vidusskola, ja, bet nu, šoreiz varbūt par cik ir tā geogrāfija plašāk, ja, tad es aicinātu apsvērt variantu par to otro ņemt ārā, lai nesarežģītu lieku dzīvi sev.
Izsludinu pārtraukumu. Labiļie kolēģi, paldies, jā. Protams, kad vajag doma daudzveitību, es tad aicinu balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Paldies, kolēģi. Lēmums pieņēmas. Nākošais jautājums. Arī Andrejs uzņēmies ir ziņot. 55.
Godātie kolēģi. Izglītība raisa spraigas debates un izglītības jomi plašākā novadā. Līdz ar to mēs, protams, cenšamies to labāko. Šobrīd jums ir piedāvāts apstiprināt vispārējo izglītības iestāžu nolikumu. Protams, arī komitejā raisījās debates par juridiskiem jautājumiem, kur debatēs domas dalījās, bet kopumā komiteja vienbalsīgi atbalstīja. Jums sarakstā tātad piedāvātas, visiem dokumenti ir izdalīti. Es varētu tā kā visus nenosaukt, jo viņi visi jums ir pieejami. Debatšu viena no galvenām lietām bija, cik respektābli jānostiprina mūsu izglītības iestāžu simbolika jeb atribūtika. Un komiteja atbalstīja to, ka tas ir respektābli, ka nolikumos nostiprina arī tātad šos te būtiskākos rekvizītus. Tas ir, ja ir himna, ja ir logo, ja ir karoks. Daļa, protams, laikam varbūt nevēlās, un to grib kādiem zemākiem aktiem, bet, ja mēs apskatāmies tādu analoģiju valsts līmenī, ja pašvaldību līmenī, tad, teiksim, mūsu iepriekšējo visu novadu, simboli, tas bija ģērboņi, bija apstiprināti ar kultūras ministrijas rīkojumu un ar heraldikas padomes lēmumu. Un, ja es nemaldos, mēs visi šo tepat saņēmam no prezidenta rokām. ņemot vērā, ka tas ir augstāks, līdz ar to tas tiek nostiprināts, un viņi vairs tā nemaz nevar raustīt. Tāpēc atsevišķos nolikumos izglītības iestāžu, kas uzskatīja, ka tas ir respektabli un cienīgi, ir iekļautas šīs normas. Citos ir noteikts, ka var būt, bet tad tas nav zināms, kur. Pie kam, kā mēs zinām, iestāžu nolikumu, ņemot vērā, ka tos apstiprina domas lēmumi, tie ir publiski dokumenti, un tā tad jebkura persona, skatoties no malas par konkrēto iestādi, uzreiz viennozīmīgi var redzēt, ka šis dokuments ir ar cienīgu tiesisko statusu. Protams, kopumā runājot par šo te šī brīža jūs piedāvāto dokumentu klājienu, Nu, tā īsti nav saprotams, kāpēc bija vajadzīgi, bet ministrija pastrādājusi, izveidojusi tādu divveidu nolikumu, kas, manuprāt, daudz lietas īsti neatklāja. Jo iepriekš, teiksim, es iepazinos ar Grobiņas, nu, tā bija Grobiņas novada iepriekšējā nolikuma. Tur, teiksim, bija ļoti skaidri noteikts, kādā veidā tiek aizvietots direktors. Tas bija viennozīmīgi skaidrs, teiksim, dibinātājam, kā tas notiek. Pēc šī brīža situācijas tas iznāks, ka, teiksim, direktora aizvietošana būs kādā zemākā aktā, nu, kā nu kurā vietā atkal pēc nacionālām tradīcijām. Līdz ar to nevar teikt, ka šī tā kopumā nolikuma apstiprināšana ir kaut kādu kvalitāti pienesusi, jo es pārlasīju veselu virkni, nu, sev tuvākos nolikumus, viņi bija skaidrāk norādīja, ko mēs īsti, kā mēs reāli strādājam. Bet, nu, ja tā doktorīna ir, ka jānomaina viss, nu, tad mēs mainīsim. Bet droši vien mēs pēc tam vēl atgriezīsimies, tad, kad reāli sāk strādāt un saprotot to, ka nolikumā 9 reizes pateikt, ka jāievēro izglītības likumu no citiem normatīviem, teiksim, saistošiem noteikumiem, ja mēs, aizrakstīsim ministrijas saistošos noteikumos, ka 9 reizes jāievēro, nu, tur likums par pašvaldībām, nu, viņi droši vien par mums tā neizteiksies labi, atsūtīs atpakaļ. Tātad līdz ar to dokumenti ir sagatavoti, aicinu uzdot jautājumus vispirms.
Nu, te lūdzu jautājumu, jā.
Ja jautājumu nav, jā, lūdzu.
Šeit tad sanāk tā lēmuma projektā, ka jāmaina tas pāvilosts uz Vērgals.
Tad droši vien nākošajā būs, nākošajā jautājumā. 56. būs. Jā, šajā ne, šajā mēs jau tā esam samainījuši visu kaut ko. Jā, vai vēl kāds jautājums? Ja nē, es lūgtu priekšsēdētāju organizēt balsošanu.
Nu, tad lūdzu, jā, ja vairāk jautājumu nav ziņotājumu, tad aicinu balsot. Kas par to kā projektā? Paldies, lai mums pieņem. 56. Par Dienvidkurzemes pirmskolas izglītības iestāžu nosaukumiem, un arī Andrejs uzņēmies balsot.
Jā.
Nē, es atvainojos ziņot.
Jā. Komiteja savā sēdē izskatīja arī pirmskolas izglītības iestāžu nolikumus, debates jau ņemot vērā, ka konceptuālās bija pirmajā jautājumā izdebatēts. Šeit bija būtiski mazākas un tika apstiprināti vienbalsīgi no klātesošiem deputātiem visi šie nolikumi. Kā izrādās, nu, acīm redzot, ir arī nu, iesniedzēji, kas ir gatavojuši, ļoti tehniski daudzām lietām piegājuši nu, un nabaga šito te kastanīti aiznesuši uz pāvilostu. Nesīsim atpakaļ uz Vērgalu tāds priekšlikums.
Paldies. Vai ziņotājiem jautāju?
Jā, lūdzu.
Paskatoties tieši to kastanīšu nolikumu, viņam ir rakstīts, kad ir Vērgals pagast pirmskolas izglītības iestāde, bet pieņemsim citiem, tā kā ir Kazdangas pirmskolas izglītības iestāde. Nav tas vārds pagast nevienam citam klāt, izņemot tai Vērgalai.
Ļoti paldies. Es domāju, ka mēs varētu rīkoties līdzīgi kā visos un šo pagastu izņemt atstāt šo vietvārdu. Jo liekvārdība jau arī nav, nu, tur arī no citu pagastu atnāks. Bet, nu.
Labi, vai jautātājiem atbildi apmierina?
Jā, paldies.
Tad vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un 57. par interešu izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu.
Jā. Tātad uz komitejas sēdi, ja es nemaldos, bija iesniegts daudz lielāks skaits ar iespējamiem interešu izglītības iestādēm pēc diskusijām un vērtējot situāciju, vairākies tika konstatēts, ka faktiski atkal ir notikusi tāda tehniskā ierakstīšana, nevērtējot saturu, nevērtējot to, kas notiek. Un līdz ar to, ka šajās citās nenotiek faktiski to programmu īstenošanu, kas saistās ar mērdotācijas saņemšanu, bet viņas turpin kā struktūra vienības strādāt. Varbūt arī vietām šīs iestādes status ir piešķirs, bet viņa nekad arī tā nav īsti reģistrēta, pie kam ir nu, savā evolūcijā tur dažādi nosaukumi, pat nav saprotams, kurš tad ir beidzamais, ja priekšpēdējais. Tāpēc, lai šobrīd uzsākt 1. Septembri, ir piedāvāts apstiprināt divām interešu izglītības iestādēm šos te nolikumus. Tas ir aizputs skolēnu jaunradas centrs, Grobiņas skolēnu interešu centrs. Jā. Vai ir kādi lūdzu jautājumi?
Ir jautājumi, nav?
Ja jautājumi nav, lūdzu organizēt balsošanu.
Nu, tad organizējumies. Tev jautājums ir? Piedošana. Jā, labi, tad balsojam. Paldies. Pret atturās. Nav, lai mums pieņemt. Nākošais par Dienvidu Kurzemes novada profesionālās tālāk izglītības un pilnveides izglītības iestādes nolikuma apstiprināšana. Arī Andrejs uzņēmēs.
Jā, tātad šīs iestādes ir, kā tautas valodās saka, mūzikas, mākslas un sports skola. Bet tātad tās ir profesionālās ievirzes skola, tātad, kur skolniekiem ir iespēja iegūt profesionāli padziļināt zināšanas sakājošās darbības jomās. Vietām šīs te ir kombinētas, tātad ir mūzikas mākslas, ir mums bijušā Liepājas rajona sportskola, kas veiksmīgi nostrādāja visu šos gadus veco nosaukumu. Tas, kas vēl vienīgi varu informēt, ka izskatīšanas procesā bija jautājums par Dienvidu Kurzemes sporta skolas padotību. Un komitejas vairākums liecās uz to, ka būtu jau uz klausa puses, tātad sporta skola, izglītības, sporta pārvalde topošā vai esošā vai nākošā, jo tā indikatīvis liecās uz to, ka vairāk tomēr, nu, neskatoties kāds saturs, bet tas process viss ir pedagoģisks, saistoties ar akreditācijām un tā tālāk, un ka tas vairāk būtu, nu, padotībā izglītības pārvaldē. Bet šis jautājums palika atklāts, to mēs nākotnē, droši vien vēl ieinteresētie deputāti, noteikti ieinteresētās puses uzklausot, diskutēsim, kā būt labāk, lai mēs labākus rezultātus varētu sasniegt. Vai ir kādi jautājumi?
Vai ir jautājumi, ziņotājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par, un tas ļoti svarīgs jautājums, par pedagoģiski medicīniskās komisijas.
Nē, es atvainojos.
Kur te nu? Labi.
Tā tad.
Pareizi, jā.
Jā.
Profesionālās tālāk izglītība, jā. Tā ir tā pieaugušo izglītība.
Jā, tautas valodā tā būtu pieaugušo izglītība. Šobrīd mums ir viena šāda iestāde, un droši vien, ka nav mērķtiecīgi veidot vairāk. Kontekstā ar šo komiteju lūdz izsludināt pieteikšanos kandidātiem uz tātad šo te izglītības programmu licencēšanas komisiju, jo ir iespēja un nepieciešams licencēt dažādas izglītības programmas, to var piedāvāt gan dažādas privātpersonas, bet tā rezultātas pozitīvais iegūms ir tas, tātad, ka iegūst faktiski valsts akceptētu, jeb atzītu dokumentu, otrais tas, ka nav jāpiemēro PVN šim pakalpojumam, trešais tas, ka persona, kas iegūst izglītību, ir apgūvusi šajā iestādē, ir tiesīgs uz ienākumu nodokļu likumdošanu noteiktām nodokļu atvieglojumu jeb atmaksu. Līdz ar to tas ir kontekstā un droši vien tiks piedāvāts jums skatīt nākamā sēdē. par šo komisijas izveidu. Par konkrēto diskusijas nebija, aicinu, ja nav jautājumu. Uz...
Bet tas nozīmē, ka paliek tā kā projektā, jā? Tā, sekretāri saprata, ko mēs te runājam. Pedagogi runā? Tu tā kā esi pedagogi? Diplomēts, ne? Pa tēmu. Jā, bet labāk ziņotājiem. Jo Linārs diez vai tu visu varētu zināt, ko Andrejs ir domājis ar to ziņojumu.
Ne, nu? Droši var, protams, jautāt.
Droši pat aizdo.
Jā, droši. Es domāju, ka, protams, nu, pieaugušo izglītībā ir liels potenciāls. Būtu labi, ja mēs spējam ļoti mērķtiecīgi definēt tieši tās jomas, nevis ko mums piedāvā, bet kas mums ir nepieciešams, nu, tieši pieaugušiem, aktīvā vecuma pieaugušiem, iegūt jaunas zināšanas, jo šobrīd arī diezgan liels struktūra fonda atbalsts šai jomā, lai mēs varam celt mūsu iedzīvotāju kvalifikāciju un daudz labāks izredzes darba tirgu.
Mm-hmm. Paldies, jā. Nu... Nu, kā tā, kad...
Pa programām licenzē, kas?
Pa programām, tā tad atbilstoši izglītības likumam, programu licenzēšana veids komisija. Tur ir noteikts, kas ir jābūt programmas saturā. Tas var, teiksim, var, nu, ir mūsu pieredzēji bijuši tieši arī, lai iestādēm pasniegt, teiksim, arī pedagogiem šo te tālāku izglītību, datorzinātnes vai kādas specifiskās, tātad sagatavo programmu, programmā atrunā finansēšanas avots, tas var būt pašu dalībnieku, var būt ārējais, var būt pašvaldības kāds finansējums vai līdzfinansējums, un nosaka programmu, ko viņš apgūst, ko viņš, teiksim, ir tur, teiksim, 50 stundu tādā un tādā jomā. Tur ir attiecīgi ministra kabineta noteikumi, kas reglamentē šīs te programmu sastādīšanas un licencēšanas no visu to procedūru.
Nu, tad arī izsmeļošu. Varam balsot, kas par paldies vienbalsīgi. Un nu ir tas, ko es tā īsti nemācēju izlasīt. Pēd.
Jā. Tā tad šis ir tāds būtisks jautājums, jo ir dažādi cilvēki, ir arī dažādas izglītības programmas. Bet, ja neapgūst pamata izglītības programmu, tad, teiksim, lai apgūtu kādu specifisku programmu, ir nepieciešams speciālistu atzinums. Lai izveidot šādu speciālistu komandu, jeb komisiju, kas ir noteikti normatīvos aktos, ir pat noteikti vesela virkne kvalifikācijas prasības speciālistiem. Bija izsludināts pieteikšanās, manuprāt, publiski bija izsludināts pieteikšanās kandidātiem šajā komisijā. Iepriekš mūsu nu, teritorijā, Liepājas rajonā, ja varētu teikt, darbojās divās vietās, bija Aizputes novadā un Priekulas novadā. Pēc būtības lielāko tiesi tur bija speciālisti, un viņi laikam lielāko tiesi arī pieteicās. Komisija, tad atvainojas komitējas locekļu viedoklis bija, ka šai komitejai būtu jābūt septiņu cilvēku sastāvā. Minimālais skaits ir pieci. Saistīts tas bija arī ļoti labi. Paldies arī Linārdam, kas ir lietpratējis ļoti liels šajā jomā. Bija arī vēl citi, Purviņas kundze arī lietpratējis šajā jomā, kas nedaudz varbūt sīkāk ieskicēja šīs komisijas darbības specifiku. Un tieši tāpēc ir labi, ka mums ir vairāk izvēle kopā, bija deviņi, bet komiteja vērtēja to, lai būtu no dažādām jomām, būtu arī personas, kas nav tieši saistīts ar mācību procesu, tas ir lai ar medicīnu, vienkārši no ārstu vidus. Un līdz ar to, man liekas, mums ir izdevies komitejā atbalstīt ļoti reprezentablu komisijas sastāvu. Un te droši vien te ir arī uzdevums sasaukt pirmo sēdi, tātad šīs te izglītības komitejas priekšsēdētājam, lai komisija no savas vidas izvirzītu un ievēlētu
vadītāju un vietnieku. Vai ir kādi jautājumi?
Ir ziņotājiem jautājumi. Ja nav, aicinu balsot, kas par. Paldies vienbalsīgi. Nu, tad ir jautājumi. Kolēģi, tad ir tie jautājumi, kas nav komitejās skatīti. Bet iesūtīti ir. Izsūtīti bija. Te jautājumi. Tad varam skatīt. Mēs jau par to nobalsēm. Un tagad vai par 61. Vajadzētu visu to izlasīt, kas mums ir izsūtīts, vai pietikt tikai, ja es nosauktu to deputātu vārdus, kur ir piekrituši strādāt ostā. Un līdz ar to, pēc likuma es sapratu no juristiem, kad ir priekšsēdētājiem jāstrādā, vienalga, kā to priekšsēdētājs sauc, tad izteikuši vēlēšanos darbot ir Gatis Kalniņš, kas ir redzējis burāšanu un piedalījies, nu, vismaz zina par to spriest. Un Zintars Kudums ir izteicis vēlēšanos, nu, kad ar savu dzīves pieredzi varētu ko labi ieteikt. Vai ir vēl kādi priekšlikumi ostas valdei izvirzot? Ja nav, tad es aicinu balsot. Man liekas, ka es tagad te drīkstu balsot kā juristi. Jā, nu te balsojam. Paldies. Es sapratu, kad vienbalsī. 61. Izskatīts, 62. Arī es varu nolasīt par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Andrim Jefīmovam. Vai ir jautājumi? Nav jautājumi? Atbalstam. Kas par atļaujumi? No tevs pienākās. Bet ar to jau nebeidzās. 63. Ir par valsts amatpersonas amata savienošanu Raimondam Reinim. Ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam, atļaujam. Paldies. Arī vienbalsīgi. Un 64. Tā ir 64. Ja? Un tur ir saprot, kad uzņēmies ziņot priekšsēdētāja vietnieks Aivars Galeckis Piketu.
Tātad mums ir ienācis iesniegums par Piketa rīkošanu dzīvnieku aizsardzībai, un tas Pikets ir iecerēts 24. augustā no 12. līdz 18. un 31. augustā no 12. līdz 18. un tas būtu Virgas pagasta paplakā pie uzņēmuma Kurzemes gaļasaimnieks. Tas iesniegums, kas jums bija izsūtīts, un tas lēmums nav īsti precīzi, jo es vakar sazvanīšos te Piketa rīkotājs, jo viņi tā īsti nesaprata, ko viņi grib rīkot, akciju vai Piketu, nu, pēc kura likuma viņi īsti varētu, tā teikt, kvalificēties, tā jāsaka, vai pēc Piketa un gājiena likuma, vai pēc publisko pasākumu likuma. Šodien viņi ir atsūtījuši atpakaļ tās precizētās lietas, un es saprotu, ka tas būs Pikets, un, bet, nu, no iepriekšējām atsauksmēm saprot, ka tas ir jauniešu grupa ir, mēģina pievērst sev uzmanību ar to, kad gotiņi, kad brauc uz gaļasaimnieku, lai viņi no viņas tā kā atvadītos un pārējiem cilvēkiem padomāt, vai viņai tur jābrauc. Nu, tāda viņa domas, kas viņiem runāja. Un tā kā šiem lēmumam atļaut vai neatļaut ir jāatļauj ir domei, tāpēc arī šodien mēs viņu iekļāvām domas darba kārtībā un droši vien, kad mums konceptuāli jānolēm, vai mēs šo Piketu atļaujam vai ne, lai nebūtu jāsauca domas ārkārtas sēdi pēc to dokumentu precizēšanas.
Nu, kolēģi deputāti, ko darām? Kam ir kāda pieredze? Andrejs pirmais paspēja pogu nospēt, pēc tam Gatis.
Nē, es tikai tādā ziņā, vai tas ir tieši domē jālēmies. Es zinu, vienā lielā pilsētā deva izpilddirektori.
Jā, es ar to izpilddirektori.
Tad, ja ir pieņēmta saistošie noteikumi par šo jomas regulējumu, tad to dara tas, kas ir atludināts saistošos noteikumus. Mums patreiz nav to saistošo noteikumu.
Tagad ir jautājums uzdots, jautājums atbildēts. Nākošais jautājums Gatim.
Jā, mēs vienkārši atļaujam vai aizliedzam, vai arī nosakam, piemēram, kur viņi var stāvēt, un, un nu, lai nav tā, ka viņi tur nu, stāv tiešām pie vārtiem un, un traucē, jā. Cik, cik precīzi mēs to viņiem tur atļaujam?
Tātad viņi ir tajā plāniņā, man liekas, ka viņš arī pielikumā ir, tas plāniņš ir klāt, kur viņi stāvēs, viņi pretī vārtiem otrā pusē ceļam, ceļa tajā zonā, viņi ir iezīmējuši, kur viņi būs. Es ar viņiem tā kā runājos, viņi arī ir sasaistījušies, nu, sazinājušies tā jāsaka ar uzņēmumu, mēs gan to neesam pārbaudījuši, viņi ar to uzņēmumu sazinājušies. Nu, kad vienkārši, ka tās mašīnas, kas tur brauc ar tiem, mūsu lopiņiem, kad viņi uz īsu mirkli lūdz viņu apstāties, nu pie vārtiem viņai droši vien, ka jāapstājās, un tad viņi tā teikt, nu, nu veic nelielu runu lopiņam. Bet, nu, nu es, es negribu ironizēt par to lietu, vienkārši no jaunieši tā tur ir iecerējuši, no tām iepriekšējām divām vietām, ko viņi bijuši, tur nekādas tādas atsauksmes nav, un viņi tur kaut kādi 10-15 savācās. Katrā ziņā viņiem pēc likuma ir jāievēro sabiedriskā kārtība, viņi nedrīkst traucēt satiksmei, un, 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 un mums par to ir arī jānoziņo valsts policijai un mūsu pašvaldības policijai, ka tāds pikets tiek rīkots, tā kā tur es domāju, ka nekāda ekscesa nevarētu būt.
Nu labi, mīļie kolēģi, vēl kāds grib izteikties? Nu ja ne, tad balsojam, kas par? Paldies! Vienbalsīgi. Un nākošais jautājums ir par... Tā ir, ja? Zemes.
Zemes jā, tātad par nekustamo īpašumu. Ir tā, kad Inga Ratniece, viņa ir bija bišķi izmācījusies, bet viņai tur ir tādas veselības kreņķis atgadījies, jā. Viņa
bet
nepiedalās.
Bet varbūt tikai to, ko mēs lemjam, nolas mums priekšā.
Tā, un mēs lemjam, ka mēs vēlamies, mēs ne, bet kad viņi lūdz atļauj izdalīt no nekustamā īpašuma izdalīt apbūves veikšanai 0,2 hektāra platībā zemes gabalu, bet vai tas iet kopā kaut kā ar to teritoriju? Gunti, jā?
Šāds lēmums īpašniekam ir nepieciešams, jo viņš uz savu lauksaimniecības zemi vēlas apbūvēt, kā mēs redzam, mēslus novietni, jā. Pēc šīs speciālās likumdošanas nepieciešams, ka šie 0,2 hektāri tiek noteikti par to, ka tur tiks veikt šī augstsaimniecības darbības apbūve, un mums ir jānosaka tikai šiem 0,2 hektāru lietošanas mērķis, ka tas būs šai apbūvē paredzēts.
Labi, paldies, vai pietiekoši skaidri esam izskaidrojuši. Kolēģiem, kam ir pieredze, ir vēl kādi jautājumi? Tad es aicinu balsot, kas par, ja 0,2, tad 0,2. Paldies. Es saprotu, ka visi iesūtītie jautājumi ir, ir kārtīgi izskatīti, esam diskutējuši, ražīgi pavadījuši laiku. Sirsnīgs paldies atbalsta personālam, kas ir kārtīgi pastrādājuši, labi pastrādājuši. Līdz ar to es pasludinu domas sēdi par slēgumu.